แรม8ค่ำพระมหาใกล้เจ้าคณะสงฆ์แล้วก็15ค่ำพระมหานอกปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังกันเมื่อวานนี่มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโต๊ะเก้าอี้วัดวิเศษการมีท่านพระมหากลายพร้อมทั้งพระนวกะหลายๆรูปเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็บอกบุญแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทใกล้ๆวัดไกลๆวัดก็มากันประมาณ 4-50 ท่านก็มีพุ่มเงินพุ่มทองก็ดูพุ่มเงินพุ่มทองแล้วเนี่ยก็ไม่มากแต่ว่าเมื่อตอนเช้านี่ถามทศคนสนิทของท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้ท่านไปรับสังฆทานเพราะฉะนั้นโยมจะไม่ก็เห็นพระสงฆ์เท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวว่าจะมาจันทร์พระตาหารเป็นทันทราบจากทศคนสนิทของหลวงพ่อบอกว่าผ้าป่าเมื่อวานเนี่ยได้200,000กว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อทั้งๆที่ว่าก็ไม่ค่อยได้บอกใครแต่ว่าสายทานศรัทธาของโยมนี่หลั่งไหลมามากมายเหมือนหาผลว่าอย่างนั้นเพราะว่าวัดวิเศษการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านไม่ค่อยบอกบุญไม่ค่อยแจกดีกาพูดภาษากำปั้นทุบดินบอกว่าท่านไม่ค่อยตื้อว่าอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าวัดใดๆก็ตามไม่แจกจองดีกาหรือตื้อไม่ค่อยเป็นเนี่ยปัจจัยไม่ค่อยได้สายทานศรัทธาไม่ค่อยมีเพราะคุณโยมเนี่ยจะชอบจองดีกาหรือบางทีก็ชอบพระที่เป็นนักตื้อเหมือนพระธุดงค์ที่แจกลูกอมแจกจองขาวแจกหวยเบอร์ตามถนนหนทางเข้าใจว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทำบุญโดยลักษณะเช่นนี้นี่คือเรียกว่าเราตั้งใจว่ามาสร้างเก้าอี้มาสร้างโต๊ะมาทำบุญด้วยปัจจัยก็ได้มากโขอยู่ทำให้หลวงพ่อท่านเจ้าวาดเองนี่ชื่นใจนอนไม่หลับรู้สึกว่าเมื่อคืนนี่ก็ท่านอิ่มอกอิ่มใจว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็มีการเทศมหาชาติวันที่6ที่7กันยายนการเทศมหาชาติเนี่ยอาตมาเคยปรารภกับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อคือปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคไหนๆก็ตามส่วนใหญ่การเทศมหาชาติเนี่ยเขาจะต้องมีเจ้าภาพเป็นกันเหมือนกันแรกกันทศพรกันหิมพานต์วรรณประเวศอะไรเนี่ยเขาจะมีเป็นเจ้าของกันเจ้าของกันกันหนึ่งก็บางทีมีโยม5คนก็มีโยม5คนโยม10คนเป็นเจ้าของกันหนึ่งนี่แล้วก็จัดเป็นกันกันทำอย่างนี้ได้ปัจจัยเข้าวัดเยอะแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีลกหรือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณของเรานี่ท่านบอกว่าตามมีตามเกิดว่าอย่างนั้นแล้วแต่ศรัทธาเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาเพราะฉะนั้นการสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆในวัดเนี่ยส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยบอกบุญให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสมาเองคือหมายถึงว่าให้โยมศรัทธาไม่เบียดเบียนโยมเพราะฉะนั้นโยมบางท่านบางคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าวัดเนี่ยยังขาดอะไรบ้างที่จะต้องสร้างจะต้องทำนี่ฉะนั้นการทำบุญก็เลยอาจจะหายไปแต่นี่ก็ พอมีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นมาเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าโยมนี่ก็ศรัทธาเลื่อมใสมากๆบางท่านบางคนบอกว่าแหมวัดวิเศษการนี่นานๆสักทีนี่จะมีงานบุญงานกุศลก็มากันครับคั่งก็น่าปลื้มใจก็มีท่านพระมหากลายมหาใกล้ท่านเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดท่านเป็นตัวตั้งตัวตีจักนำจักชวนมาวันนี้ก็จะเข้าเรื่องเทศวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องทางไปสวรรค์ทางไปสวรรค์นี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้อยากจะไปสวรรค์กันทั้งนั้นไม่อยากจะไปนรกเพราะนรกเนี่ยเราฟังพระมาเลยท่านมาอธิบายขยายความให้ฟังหรือในหนังสือที่พระคุณเจ้ามาเทศน์อโยมฟังว่านรกนี่มีความเร่าร้อนใครไปอยู่เมืองนรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเนี่ยถูกจับตัดคอบ้างตัดมือบ้างตัดเขนบ้างตัดขาบ้างตายไม่ถึงหนึ่งนาทีเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ตลอดถูกทรมานทรกรรมบางทีไปอยู่ในขุมนรกที่เป็นกระทะทองแดงนี่ต้องลงไปอยู่ในก้นกระทะน้ำร้อนเดือดเจ็บปวดทรมานมากบางทีก็ไปอยู่ในขุมนรกที่มีค้อนใหญ่ๆทุกหัวเจ็บปวดรวดร้าวทรมานไปอาบน้ำในแม่น้ำก็ถูกกาบ้างถูกสัตว์บ้างไล่จิกไล่ตีทำร้ายเจ็บปวดรวดร้าวทรมานตายพอตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในนรกเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยไม่อยากจะไปอยากจะไปสวรรค์เพราะเขาบอกว่าไปสวรรค์แล้วเนี่ยมันสบายสวรรค์เป็นรมณียสถานเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์เราฟังพระมาลัยหรือฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าใครก็ตามถ้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วเป็นผู้ชายจะเป็นเทพบุตรเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเทพธิดามีอาหารทิพย์นึกอยากจะกินอาหารนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วอิ่มเลยนี่อยากจะได้ยินเสียงเคยนี่ก็ได้ฟังแล้ว หูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยคือเรียกว่ามีความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดไปเกิดในสวรรค์แล้วเนี่ยแหมรู้สึกว่ามันสบายใจบอกไม่ถูกฉะนั้นเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคนอยากไปสวรรค์น่ะวันก่อนอาตมาเดินผ่านโรงแรมแถวบางขุนพรหมมันเขียนเอาไว้เลยถ้าท่านอยากจะไปสวรรค์เดินทางนี้เขียนอย่างนั้นเลยอาตมาเห็นแล้วเนี่ยมันบอกว่าทางไปสวรรค์แต่ว่าน่าจะเป็นสวรรค์เทียมๆมากกว่าสวรรค์เทียมๆในโลกมนุษย์สวรรค์ที่คล้ายๆกับของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษของหวานที่เคลือบด้วยยาพิษไอตอนกินนี่มันยังหวานอร่อยยาพิษมันยังไม่แผ่ซ่านแต่พอยาพิษมันออกฤทธิ์แผ่ซ่านเมื่อไรเนี่ยคนคนนั้นจะรู้ซึ้งว่าโอ้มันไม่ใช่ของหวานมันเป็นยาพิษมันทำลายชีวิตนี่เพราะฉะนั้นสวรรค์ที่เขาเขียนว่าไปเข้าไปในโรงแรมแล้วสวรรค์นี่มันเป็นยาพิษมันไม่ใช่สวรรค์เพราะสวรรค์ในที่นี้เนี่ยเป็นสวรรค์ที่เรียกว่ามีความสุขไปชั่วนิรันดรมีความสุขไปตลอดไม่ใช่ว่าสุขๆดิบๆเดี๋ยวสวรรค์เดี๋ยวนรกเดี๋ยวนรกเดี๋ยวสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์คนที่จะไปถึงสวรรค์นี้ได้นี่มีแต่ความสุขไอ้ความโกรธ อิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีต่อกันเลยกันระแวงกันไม่พอใจกันนี่ไม่มีเห็นกันนี่ก็ยกมือไหว้ยิ้มแย้มแจ่มใสผูกมิตรมีไมตรีต่อกันเลยกันเห็นแล้วนี่เกิดความรักนี่สวรรค์น่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องของสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกเขาบอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยโยมคนในประเทศอินเดียนี่มีเป็นพันล้านก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยปรากฏว่าคนในอินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนจะไปสวรรค์จะต้องหมกมุ่นในเรื่องของกามเสพสุขว่าอย่างนั้นหาคู่นอนมากๆเปลี่ยนคู่นอนเยอะๆผู้หญิงก็หาผู้ชายมากๆผู้ชายก็หาผู้หญิงเยอะๆเลยประเพณีนี่ก็แผ่ขยายมาทุกประเทศพยาโยมสังเกตดูแม้แต่ประเทศไทยผู้ชายบางคนนี่มีแควนถึง4คน5คนบางคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงๆมีเงินมากๆบางทีมีถึง10 20 30ก็มีเหมือนอย่างอดีตนายกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ไปดูในหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกว่าโอ้ยมีตั้ง500กว่าคนฟังแล้วตกใจในอินเดียก็เหมือนกันไอ้พวกที่มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าไปเสพกามแล้วเนี่ยมันไปถึงสวรรค์ก็ตั้งอาเรมแล้วก็หาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาบำรุงบำเรอในรถของกามแต่ก็ไม่มีความสุขยังไม่ไปถึงสวรรค์สวรรค์ชั่วประเดี๋ยวประดาวแค่5นาที10นาทีแล้วก็จบแล้วก็ยังไม่ถึงสวรรค์สักทีนี่คือพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่ประเทศอินเดียเนี่ยไอ้พวกนี้เคร่งในเรื่องศาสนาไม่รู้ว่าศาสนาไหนเขาสอนอาจจะเป็นลัทธิพวกนิครนลัทธินิครนในประเทศอินเดียเขาสอนว่าผู้ที่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยต้องกลายจากความกำหนัดไม่มีความกำหนัดนี่ไม่มีความกำหนัดคนที่มีความกำหนัดเนี่ยยังไปถึงสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ไปถึงสวรรค์ให้คลายจากความกำหนัดเลยไปเอาตาปูแหลมๆมีดคมๆเนี่ยมาเนี่ยห่อหุ้มที่อวัยวะของตัวเองถ้าหากว่าเกิดความกำหนัดเมื่อไรแล้วมึงต้องเจ็บปวดรวดร้าวทรมานว่าอย่างนั้นคืออย่าให้มีความกำหนัดเนี่ยอย่าให้มีความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมึงคิดอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบางพวกเนี่ยก็เอาอาวุธแหลมๆมานุ่งใกล้ๆกับกางเกงในถ้าเกิดอวัยวะขึ้นมาแล้วนี่รับรองว่าต้องเจ็บปวดรวดร้าวทรมานบางพวกเนี่ยเป็นชีเปื่อยไม่นุ่งผ้าเปลือยกายเปลือยกายล่อนจ้อนทั้งผมอะไรต่างๆรุงรังไปหมดเลยไม่มีคือมีความเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วไปสวรรค์มีความเชื่อว่าทำอย่างนี้แล้วไปสวรรค์บางพวกก็แสดงอาการทรมานทรกรรมตัวเองด้วยวิธีการต่างๆเช่นไม่กินอาหารหายใจทางปากนี่ก็วันนี้ก็มีพระมหาเถระนี่องค์นี้จะไปประเทศรัสเซียวันที่7-8-9นี่อยู่ท่านมหาจะไปทำปริญญาเอกเนี่ยจะไปทำปริญญาเอกว่าอย่างนั้นจะไปรัสเซียเดี๋ยวนี้พระนี่มีความรู้เยอะก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ไปถึงสวรรค์เนี่ยพวกที่ทรมานสังขารร่างกายตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้า โยมจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาตั้ง6ปีไม่ฉันอาหารแทนที่จะหายใจทางปากนี่ไม่แหมหายใจทางจมูกนี่ไปหายใจทางหูกดลมหายใจลมอาสาจากปัสสาวะที่หายใจเข้าหายใจออกนี่กดเอาไว้ไม่ให้มันออกทางหูไม่ให้มันออกทางจมูกวันอยู่เฉยๆนี่ไม่ดีตัดเอาไว้ให้มันเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเพื่อต้องการจะไปสวรรค์แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ถึงสวรรค์เพราะฉะนั้นทางไปสวรรค์ของคนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีความคิดไม่เหมือนกันแตกต่างกันในปัจจุบันนี้ก็มีความคิดเห็นต่างกันเช่นบางคนก็บอกว่าถ้าได้กินอาหารดีๆแล้วก็ไปสวรรค์สุรานารีพาชีกีฬาปัดอะไรนี่แล้วก็ได้ไปสวรรค์แต่แท้จริงแล้วนี่ก็ยังไม่ถึงสวรรค์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี่พระองค์ได้แสดงทางสวรรค์ให้พุทธบริษัทได้ทราบว่าคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยมีอยู่สี่ทาง 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยความเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนี่ศรัทธาสัมปทาไอ้ศรัทธาสัมปทานี่สำคัญมากไอ้ความเชื่อนี่สำคัญมากถ้าเราไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันจะวิปริตบางคนก็พูดว่าเอ๊ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปปล้นเขาไม่ถึง10นาทีรวยเป็นล้านไอ้ที่บางคนทำงานเกือบตายเป็นปีแต่ไม่เห็นรวยเลยแล้วก็พูดเลยเถิดไปว่าไอ้คนฆ่าหมูฆ่าไก่นี่งวดที่แล้วถูกหวยถูกแล้วถูกอีกไอ้เรานี่ทำบุญทุกวันพระไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระซื้อหวยไม่เคยถูกเลยงวดนี้ก็ไม่ถูกงวดที่แล้วก็ไม่ถูกสงสัยต้องไปฆ่าหมูฆ่าไก่ถึงจะถูกหวยนี่ความเชื่อในทางผิดเพราะฉะนั้นศรัทธาสัมปทานี่เราต้องมีความเชื่อโยมคือเชื่อว่าทำดีได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วมันต้องดีทำชั่วแล้วต้องชั่วเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วไม่ได้คนที่ทำดีเนี่ยจะให้ได้ชั่วไม่ได้เหมือนเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งโยมดูหนังสักเรื่องหนึ่งก็มองว่าเออไอคนนี้รูปหล่อรูปสวยต้องเป็นพระเอกนางเอกไอ้คนนี้ขี้เรเนี่ยต้องเป็นผู้ร้ายแต่ถ้าเราดูไปให้จบเรื่องนี่อ๋อไม่ใช่ไอ้คนขี้เรนั่นแหละคือพระเอกไอ้คนรูปหล่อรูปสวยเป็นตัวร้ายนี่เพราะฉะนั้นละครชีวิตของมนุษย์เราชีวิตจริงนี่ก็เหมือนกันเราดูหนังนี่เราอย่าเหมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนั่นเป็นหนังแต่ชีวิตจริงนี่คนที่ทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วให้เราเชื่อว่าบุญที่เราทำนี่ได้จริงก็เหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยเนี่ยโยมมาให้กำลังใจกันเยอะเนี่ยท่านมหาใกล้เนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดท่านเจ้าคณะสงฆ์นี่ท่านเป็นตัวตั้งตัวตีอันสำคัญว่าอย่างนั้นท่านอยู่วัดนี้มา30กว่าปีแล้วยังไม่เคยจัดผ้าป่าลองชิมลางดูว่าอย่างนั้นลองชิมลางดูว่าคนจะมาสักเท่าไหร่ปรากฏว่าแหมได้ตั้ง 200,000 กว่าสงสัยปีหน้าจัดใหญ่เลยคงจะได้เป็นล้านนี่เพราะว่าก็ต้องสร้างบารมีเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องสร้างบารมีพอมีบารมีมากๆแล้วนี่ศรัทธามาเพราะฉะนั้นศรัทธาสัมปทาความเชื่อนี่โยมสำคัญมากโยมต้องมีความเชื่อว่าทำดีได้ดี เนี่ยบางคนบอกว่าไอ้ทำได้ดีได้ดีเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ทำชั่วได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงได้เงินได้ทองมากมายนั่นเป็นคนวิกลจริตที่พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางไปสวรรค์นี่หนึ่งต้องเชื่อเนี่ยแม้แต่มรรคมีองค์แปดโยมจะเห็นว่าเขาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเนี่ยต้องเห็นชอบเป็นประการแรกเลยคนเรานี่ถ้าเห็นผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มันหลงทางเหมือนคนปลูกบ้านผิดคิดไปจนวันตายอันนี้สำคัญมากเขาบอกว่ากามนิตหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารมีแฟนคนหนึ่งชื่อแม่วาสิทธีรักกันมากสัญญาสายันว่าเราทั้งสองนี่จะต้องอยู่ครองเป็นสามีภรรยาไปตลอดชีวิตแต่แล้วคว้าขวางกั้นบันดาลให้คนทั้งสองต้องแตกแยกจากกันทำให้กามนิตหนุ่มน้อยนี่มันทุกข์ใจเหลือเกินถามใครต่อใครว่าไอ้ความทุกข์ใจที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าอกหักผิดหวังกลุ้มใจเนี่ยมันจะต้องรักษาด้วยหมอคนไหนคนทั้งหลายในยุคนั้นก็บอกว่าโอ้ท่านต้องไปเชตวันมหาวิหารไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องไปฟังธรรมถ้าหากว่าท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและความทุกข์ใจกลุ้มใจไม่สบายใจในตัวของท่านนี่หายหมดเลยเนี่ยกามนิตก็ติดตามทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาที่เมืองอุเชนีปรากฏว่าพบค่ำก็เดินทางเห็นบ้านร้างหลังหนึ่งก็เข้าไปขอที่พักบอกว่าจะขอนอนด้วยเจ้าของบ้านก็บอกว่าเออนอนได้แต่มีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งนอนอยู่นะท่านไปนอนกับหลวงตาคงไม่เป็นอะไรนะบอกไม่เป็นอะไรก็เข้าไปเจอหลวงตาหลวงตาก็ถามว่าท่านมานกเอท่านจะไปไหนกามนิตก็เล่าให้ฟังบอกข้าพเจ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าตอนนี้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองอุเชนีนี่เนี่ยจะพบพระพุทธเจ้าท่านจะพบพระพุทธเจ้าทำไมข้าพเจ้ามีความทุกข์ในเรื่องของความรักว่าแล้วก็เล่าถึงปัญหาความรักให้หลวงตาฟังหลวงตาก็ให้ธรรมะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักทั้งร้อยก็ทุกข์ทั้งร้อยท่านตกลงให้ได้คนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลีกลี่หนีจากสิ่งเหล่านี้ไปพ้นได้ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเกิดวรรณะสูงวรรณะต่ำหนีไม่พ้นหลีกไม่ได้ต้องเจอตราบใดที่ท่านยังปรุงไม่ได้ความทุกข์ใจกัดกรุ่มที่อยู่ในใจเหมือนกับที่กัดหนองเนี่ยมันก็ย่อมทำให้ใจของท่านปวดร้าวอยู่ตลอดท่านต้องปรุงให้ได้ปรากฏว่าหลวงตาในสอนกรรมนิตก็บอกว่าแค่หลวงตาแก่ๆหลวงตาแก่ๆเราอยากจะเจอพระพุทธเจ้าเราไม่อยากเจอหลวงตาเนี่ยว่าแล้วก็นอนหลับตื่นเจ้าขึ้นมาก็เดินหาพระพุทธเจ้าปรากฏว่าคนมันถึงคราวซวยโคบ้าวิ่งมาข้างหลังโคมันบ้ามันตื่นคนวิ่งมาแล้วก็ชนกามนิตหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารนี่ตายเลยตายถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตในตอนนั้นและเขารู้ว่าหลวงตาแก่ๆที่คุยกับเขาเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่หลวงตาแก่ๆคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านเทศสอนธรรมะท่านให้ธรรมะให้แสงสว่างให้หายจากความมืดบอดทางใจแต่ปรากฏกามนิตคิดว่าเป็นหลวงตาเป็นพระธรรมดาก็เลยต้องตายอย่างน่าสงสาร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคนเราเนี่ยมันต้องเชื่อใครให้สติให้ข้อคิดอย่ามองในแง่ร้ายต้องฟังไว้ก่อนนี่ถ้าเราฟังแล้วมีสติเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยเราจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นหลักศาสนาข้อแรกเนี่ยคือศรัทธาสัมปทาทางที่จะไปสวรรค์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยต้องมีความเชื่อคือมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงต้องเชื่ออย่างนั้นเหมือนที่เราบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับจากไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนบรรพบุรุษเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่ไปถึงท่านนี่กัลปนาผลที่เราทำอุทิศไปให้ต้องถึงแล้วที่เราทำบุญเนี่ยบุญนี้จะส่งผลเราไปทุกภพทุกชาติทำไมเราเกิดมาในชาตินี้ทำไมถึงยากจนข้นแค้นเกิดมารูปชั่วตัวดำเกิดมาร่างกายวิปริตเกิดมาพิกลพิการรูปไม่หล่อรูปไม่สวยทำไมเรียนหนังสือพร้อมกับคนอื่นทำไมเขาฉลาดทำไมเราไม่ฉลาดเลยทำไมเกิดมานี่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแต่ทำไมคนอื่นไม่มีเลยนี่เป็นเพราะบุญและกรรมบุญส่งผลดลบันดาลบางคนนี่ไปเกิดในสกุลสูงสูงสกุลล่ำซ้ำสกุลเตชะไพบูลย์สกุลโสพลพาณิชย์นี่เขาไม่เคยเขียนไม่เลยห้ามคนไปเกิดแต่ก็หาคนไปเกิดยากเพราะอะไรเพราะบุญมันไม่ถึงฉะนั้นคนที่ทำบุญสร้างกุศลไว้แล้วเนี่ยขอให้โยมเชื่อว่าบุญเหล่านี้จะส่งผลอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เรามีความสุขใจมีความสุขใจมีความสบายใจที่เขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่เมื่อเราทำบุญนี่สบายใจเนี่ยพอนึกถึงเมื่อวานนี่เรามาทอดปลาป่าวันนี้เรามาวันพระทั้งที่ว่าเวลาล่วงเลยมาตั้งหลายเดือนหลายปีพอคิดถึงแล้วมันมีความสุขเราทำหน้าที่เป็นลูกแก้วในสกุลเป็นพุทธบริษัทผู้นับถือพระศาสนาไม่เสียชาติเกิดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราต้องเชื่อที่จริงมันมี4ข้อแต่เวลานี่11 5นาทีแล้วจำเป็นต้องจบโยมเอาไว้วันพระหน้าต่อไปวันพระต่อไปก็ปัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนี่ยปัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพระหน้านี่ท่านพระมหาเยือนกตคุณโยปเรียน7ประโยคเนี่ยเพราะว่าวัดวิเศษนี่นักเทศเยอะโยมเดินชนกันเนี่ยแต่ว่าบ้านนอกนี่นักเทศไม่ค่อยมีอาตมาอยู่บ้านนอกนี่โอ้ยเทศทุกอาทิตย์เลยแต่พอมาอยู่กรุงเทพนี่บางที3เดือนยังไม่ได้เทศก็หาคนนิมนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาวัดวิเศษนี่ไม่ต้องกลัวมีนักเทศจะเทศให้โยมฟังทุกวันละไม่ว่าจะเป็นวันละ8ค่ํา15ค่ําเนี่ยเราจะปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศให้โยมฟังกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอันว่าขอยุติพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน9พร้อมกับขออำนาจบุญกุศลที่ท่านญาติธรรมนักบุญทั้งหลายที่ทำบุญกันมาเมื่อวานนี่มีแต่ทอดผ้าป่าจะไม่มีเทศเพราะเวลากระทันหันว่าอย่างนั้นก็มีท่านพระมหาใกล้พระครูปลัดสุนทรพระนวกะหลายๆรูปปีนี้พระนวกะที่บวชมาในวัดวิเศษนี่ก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 รูปรวมทั้งพระมหาเถระอีกหลายรูปเช่นท่านพระมหาซ่องบ้างพระมหาเยือนมหานอกพระอาจารย์พระมหาอัดหลายท่านหลายองค์ที่สนับสนุนส่งเสริมว่าอย่างนั้นเลยทำให้ผ้าป่าเมื่อวานนี่แหมทะลุเป้าเลย 200,000 กว่าน่าปลื้มใจมากขอบุญบารมีอานิสงส์ผลที่พี่น้องญาติโยมได้ช่วยทำบุญมาแล้วก็อย่าลืมวันที่6ที่7กันยายนเทศมหาชาติสำคัญมาก ขอบุญบารมีเหล่านี้ขอจงส่งผลดลบันดาลให้พี่น้องญาติจิตธรรมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติตามทุกวันพระเนี่ยขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดภัยสิ่งใดๆที่ท่านต้องการและปรารถนาแล้วขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน9ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ